Þá er þessi sérstaku umræðu lokið. Ég vil greina frá því að það hefur tekið samkomulag forseta og þingflokksformanna fyrirkomulag þeirra umræðu sem hefst nú á eftir. Þannig að talsmenn flokkana fá tvöfaldan ræðutíma í þessari umræðu, 20 mínútur í stað 10 mínútur, en öðru leiti mun þingsköpin ráða tímalengd umræðunar. Sömuleiðis hefur samkomulag það að þingfundur geti haldið lengur áfram en gert er ráð fyrir, þar að segja fram yfir klukkan 8 í kvöld, og gert er ráð fyrir því sömuleiðis að þau mál sem eru hér á dagskrá, annars vegar þetta mál og síðan málefni ríkisútvarpsins, frumvarpið ríkisútvarpið, hvort tekja þessi mál verði kláruð í gegnum fyrstu umræðu núna í kvöld. En þá er tekið fyrir 5. dagskrárliðið, málið, aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandi, stjórnartillaga, 9. mál, þingskjal 9,